Radio Okapi.
Nabanso bozuli bakuya kolanda sangono bisonko tala lindala ya tongo elelo boboto pe kimia o mabota mabino. Bosco Ntaganda asindami na ekolo Belgique wapi ya kosalela etumbu ya ye ya mibu tuku misato ya boloko. Sango Filipe Samaki lobilo leki kati na yoko liyebisi ya esambiselo ya molongo CPI. Na etuka ya olomami talo ya masango pe biloko bisusu biko uta kana bilanga bimati penza na malemba nkulu. Sina tukoeba yango kati na sango eye. Misala ya maponami o ekolo to seni e bandisi kakotinda bisale liyo bituka njike po ya boko mitami na maponami. Ezalinda kita na ekwater monene. Boni boni yango eko salema tokolanda masorongulayi simamu atango. Batata ba mama bande kombo tina bino banso okote la ya sango bakambiye sambiselo ya molongo Cour Pénale Internationale CPI na bokuse bapesi sango lobilo lekite Bosco Ntaganda atinda maki pe akomaki o ekolo Belgique po ya kosalela etumbu ya ye ya bokangemi na boloko ya Leuze en Hainaut. CPI ekolikia na lisungi ya bikolo po ya kokokisa bitumbu bya ye pe ekumisi boyokani ya mbulamatari ya ekolo Belgique na likamboliye boye bisaki greffier ya esambiselo ena Peter Lewis to simbate Bosco Ntaganda akitisa makina etumbu ya mibu tuku misato ya boloko. Ebandaki mwamosami bale na bandundu vile ngumba mokondi ya ituka ya kwilu bosambisami ya batombele babomaki pe basala ki mvulu na teritoa ya Bagata na ituka ya kwilu pena kwa mtu ituka ya Maindombe bosambisami biye biko sale manapolele kati na mikolole katuku misato ya yambo esale makioli banda ya kaunatra oboso ya bakambibaike ya bituka kutanga ndakisa mulandi ya moyangeli ya ituka ya kwilu Felicien Kiwai pe bakambi mapinga kutanga General Major Bruno Mandevu mulandi umatali boluki sango sango ya Irene Mboma oyo azoma kikuna elimbula mina Paul Richard Malengela.
Bato kama na mwambe wana motango mabaye bafundami bo babongolomiso bango babomi baimboka batumbinda kope bapunzi mboka nzike o territoire ya Bagatana kwa mutu bakobasambisa obuso bo batobanso bakisa balata sokoto tukumi bale na mwambe po ya mbe babango pe basalaki o esambiselo ya yambo eye esalemaki na mwamusalami bale moleki olibanda de masono le bandundu babenga kinano basoda basatu na pulusu moko ezali polisi muzinga Badibi Laurent oyo afundami kozali sanga na badongolomiso bae babomaki batotuku ibale obagata basoda basoto pe batelemaki oboso bwa esambiseli ezali kopozi ya lengezi ya jure oyo abomaki bato pemule katoko tigana oyo abomaki pe alingaki koboma bato basusu ezala pe engengasi mabundu Alphonse zambi bakangemi bakimaki otango ye azalaki kosenzele boloko bongo tibidale ya basoda ya garnizo ya bandundu Bagata pe Maindombe ebandaki pe kotala sikisiki kombo ya bafundami basusu basato yango ekozongela bosambisi mokolo mwamosalamine moko ya
kuna na Nord Kivu bayi mapinga basengi na bayi mboka baye bakotambola kana nzela ya Butembo Kasindi koleka na Karuruma na territoire ya Beni kozala na Bokebi mikolomie kolanda na molobeli ya misala mikosangisa ba FRDC na ba UPDF lieutenant colonel Mac Azukai batomboki ba ADF bakotambola tambola obitando ya bitumba sima ya babombi bibeta makio bisika bya bango lisusu ye ya bakisite kotana lolenge gwagwa lume ebukana ki mwaposo moleki bato bakobaluka sika onzela ya Butembo Kasindi koleka na Karuruma lieutenant colonel Mac Azukai azomaki elobeli ya Andre Kitenge.
Avec les conséquences de bombardement.
Na makama masali bopeli moto obia pepo pe bisale libia misala ya elongo mongunya apalangani. Mikolo miso tozali kotanga bato bazali kokangema pe misusu bazali koya komitika. Tozwami pe na balidia baye basimbami. Mposo mibaleto mine imileki ezalaki po ya kotumba bongo pambate tososoli ete mongunya azwame na mandoki makasi to biangi olopoto bombe artisanale. Bombe artisanale ezali kusunga te bayi mapinga babiso kosala boluki pe kosukisa mongunya ezalaki kokende malembe pe ezalaki kuzokisa mapinga maike tomi lobeli ete toleka na botumbi na lombango pe ezali kopesa mbuma kuna omwalika lelo sima ya botumbi bona bapalangani mikolo miso tozali kokanga bango ezali pe libaku ya koyebisa baleki nzela Butembo Kasindi oboleki bwa Karuruma bazala ekenge ekasi pamba te bazomi bipai bipayi, bazomi na baye bazoki, na boboka ni gbagba lume, boleki boko ki kosale maisika isusu, na yango bato bazala ekenge.
Au territoire ya Malemba Kulu et tout ya Olomami, talo ya masango ya mati uto le kaposo yoko ekolo ezaki kote kama na bakoto mi balena kama mwambe ya ba franc congolais komisika kote kama na bakoto mi ne ito koto mi ne inandambo ya ba franc congolais po ya ba société civile likamboli eli uti na lolenge nzela biko bimisaka biloko ya bilanga bibebi bako banga te yango esimba bokolongo nubwa nzoto ya bana bake pe bato basusu pamba te Malemba Kulu yebani penza po na musala ya bilanga sango ya jangandu na yo Jean-Claude Loki.
Population ya Malemba Nkulu emeseni misala bilanga mingi bakolo na masango pe songo yango ndezali pe lokola bile ba meseni mingi kolia kasi mikolo yo yango zali komono mingi te na zandu yango zali ponzo kwezali ko bebi sa bilanga pe nzela ebebi makasi bo elobi ba yenge su TV ya etando ena bakisa mbula zali ko noko mikolo inso pe zali ko bebi sa mingi bilanga ya songo talatina boku kati ya basali mombongo bazali ko kende kusomba masango na Lubumbashi kuna pe lokola zali se lolenge moko nzela e baby mbule zali konoko mikolo inso zali pasi po ya mituka kotambola onze la ya kouta ngoya nkino Malemba centre mituka zali kolekisa mikolo ntukwisa tuna nzela pe zali se bakumi tukutuku pe bakumbi velo pe bazali kosala makasi po ya komeme bile po ya kosunga baimboka
na Nord-Kivu ata nzela moko te ekelami kino sika na Gwagwalume eyebukanaki mwaposo moleki likambolie etindi na bomati ya biloko bo bakosalelaka mingi penza na Grand Nord-Kivu kolanda na société civile ya Lume mituka bikomemaka biloko bikoki kobeba bibandaki na kobimisa biloko na bokumbaka yango na maboko po ya kokatisa omasolo na lolaka la okapi na ebandeli ya poso eye molobeli misala mikosangisa kaba FARDC na ba UPDF ba yeba kotia bokengi yo etando ba pesa ki sangote na mbisa ba kobandisa misala ya kolukanzela mosusu ya koleka pe misala ya makasi po ya kobongisa gwagwa mikobanda sima ya sanza moko to mibale. Sekolo bela mambi manzela na sud de Kivu nzela monene ya ibale eteni na yango ya Bukavu pe Mwenga ebebi penza boko mituka misengeli na mikolo mibale po ya koleka na kokoso molai ya ba kilometre kama moko na tuku mibale oeleko ya mvula makasi bakumbi mituka bako lalaka ubanzela ya mbo ya kukoma bisika bako kendaka na yango mukambi mambi matoki ya Mwenga mwami Kalenga Riziki Lucien habwaki mbela ona bambula matari ye tuka pe ekolo kotala te seni ekobandisa o mikolo miko ya misala ya kokomisa baponami bakozala na bosenga ya kotinda bisale likasi soki nzela bizalite bakosuka wapi mwami Kalenga Riziki Lucien azwama kyo elobeli ya Emmanuel Elameji.
La route nationale en territoire de Mwenga c'est
Nzela inene RN2 au territoire ya Mwenga ezomi ya kobeba ekasi tozali kokende na lifelo nzela ena nzokande nzela yango ezomi mutu ya mukasi po ya nkita ya territoire ya Mwenga lelo loye bambota maba Mwenga basimba mina bobebi nzela ena numero 2 na yango na zuili bako nzela elobeli ya bino ko bianga na ino bakambi mbula matari oetuka ko singa na ndako ya misala mitali mambi mama kela au territoire ya Mwenga bazali kosalela mituka pe bisaleli binene biye bizali kobebi sanzela eye ndako ya misala yango esengeli kopesa maboko na bobongisi nzela RN2 pembola matari ya ekolo bambotama ba Mwenga banyokwami ekasi kotala kanzela eye baebisi biso ete mobu mozali koya mozomi mobu ya maponomi ndenge nini seni ekotinda biloko bya maponomi au territoire ya Mwenga tango nzela ezali te
de Mwenga alors qu'il n'y a pas de route.
Na Equateur seni to misala ya maponomi eko zela batoleka milioni moko ba mikomisa obisika kama sambuna tukumine na motoba biye bilengelami po yango kolanda bisika kama motoba na zumi na mwambe biye bizalaka po ya maponomi maleka. Bisale libinso bisombami na mbula matari bisiki kokoma kuna sika esengeli kotindama na mbanda kape bisika bisusu sambo kati na Equateur kotanga pe eteni moko ya bituka ya Chwapa na Mongala. Ata soki mwa nkoko soe mouni sami, kalaka ya misala ya seni we tuka andimisite ba belemi po ya mousala. Achille Bolekela, azoma kiwe lobelia, Paul Richard Malengela.
devant nos portes ici, vous avez tout.
Omoni liboso li abilo ya biso mituka mitondi na bisale li bya maponomi, elingi koloba bisale li biso bisengeli pe kokomisa kombo, pe kopesa talenti ya maponi, ezala pe essence na mazuti po ya mituka na mitele ya mai. Tozali sika kokabula yango oba antenne sambo ya tuka ya Equateur, bakisa pe ibale ya Chopa, pe yoko ya Mongala. Tukobana pe lisusu lobi na eteni ya ine ya Mateya, mazali po ya baye bakokomisa batokombo na masini, na pe bayangi ya basante ya bokomisi kombo. Nandimi solote omwa tuku ibaye na ine sanza eye, kalati ya yambo ya baponi ekobima awa mbandaka, pe o teritwari sambu ya tuka ya Equateur. Kasi kokoso ya yambo ezali ya kome mabisaneli, zami mibembo miyamai mizali na motu ya koleka. Pe lokola tozali na sanza ya zumi ya ibale, mbula ezali konoka mokolo na mokolo. Tuyokite yu. Yoko bagba ibukani onzela ya bikoro, pimi tukami umeli po ya kozonge la biso. Epa Yesu subaibo kabaike baibida nosiki sikite sangu ya maponomi. Bongo na mahele tozwi, babeti tangba baseni bako leka mboka na mboka penda kuna ndako, kobeta tangba po ya batobake na komiko misa zambi etikali tango moke.
Fek le pe de tanki nures.
Talaka suka sangu na biso ya lelo, matondi na Jean-Claude Siala, Billy Landry Betu, Polidor Basunga, Dieudonné Nyangasa, bayi basunga kibiso ndira masini, matondi na Alain Hung Mushinzi, basunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino bayi ponso, bolanda kibiso.